Вие сте со SPS на Македонски.
Питер Гордон, жител од Хобарт, го мина поголемиот дел од последните 10 години како негувател на неговиот син Тео и двајцата посиноци. Но тој бил очаен да најде постојана работа и барал помош од работни агенции.
I started going to different job agencies and they were all essentially as useful as each other. By that I mean not useful at all. I'd float in and out of job agencies and occasionally they'd offer me small work trials. I've had small jobs where I've essentially picked up loose change every now and then. I'll do a 3-month job here, a 6-month job here, a 2-month job here, but nothing really consistent.
Тој е фрустриран од третманот што го добил.
Because when people are able to fight in their job agencies for years on years and end, there's a problem there because there's no system in place to pick up on people that float in and out.
Партнерката на Питер, Елизабет, честопати го придружувала на состаноците во агенцијата.
What I witnessed was some absolute unbelievable waste of time. There were so many ups and downs. I've watched him just deal with so many rejections. I've seen him like suffer so much at the hands of an incompetent system.
Blind Citizens Australia или Слепи граѓани Австралија е национална репрезентативна организација на луѓе кои се слепи или имаат оштетен вид. Нивната мисија е да ги информираат, поврзаат и зајакнат австралиците кои се слепи или имаат оштетен вид со пошироката заедница. Главниот извршен директор Ема Бенисон вели дека вината не треба да паѓа целосно на агенциите за вработување.
You know, if you look at Tasmania in particular, the job market is a really challenging one, and there are significant attitudinal barriers.
Blind Citizens Australia ја започна кампањата Eye to the Future или Око кон иднината во 2019 година. Таа има цел да ги промени разбирањата на работодавците и да ги промовира луѓето кои се слепи или имаат оштетен вид.
I think the issue first and foremost, to be fair, is not the fault of the employment agencies. The most significant issue is the attitudinal issue. And how do we change the behaviour of employers to see people with disability as part of the solution rather than part of the problem? So it is that attitudinal shift that we need to see. The challenge for employment services is that they are working in that environment where they need to convince employers that employing a person with disability is a positive and will benefit their business.
Кристи Фицджералд, која живее во Сиднеј, е со оштетен вид. Таа работела во јавна служба скоро 15 години. Госпоѓа Фицджералд вели дека имањето работодавач што разбира како да ги поддржува нејзините потреби е од суштинско значење.
A lot of the work that I do these days is computer-based, so I do use a program called Zoom Text that enlarges everything for me.
Zoom Text е програма за зголемување и читање која што е прилагодена за корисници со слаб вид. Програмата зголемува и подобрува се на екранот на компјутерот, одекнува пишување и основна активност и автоматски чита документи, веб-страници или електронска пошта.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.